Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Ponedjeljak, 21. septembar, vijesti dana. U Sarajevu počela međunarodna mirovna konferencija 20 godina mira put naprijed.
Nije upravo sam proces evropskih integracija najrealniji put za nadogradnju Daytona, posebno u cilju usklađivanja s evropskim standardima i osiguravanja najvišeg nivoa međunarodno priznatih prava i sloboda.
Izbjeglice iz Hrvatske prebačene u Mađarsku i Sloveniju.
Nema kolona ni čekanja na graničnim prijelazima prema Mađarskoj. Slovenci su pustili noćas 500 izbjeglica sa graničnih prijelaza Bregana i Harmica i autobusima ih prevezli u prihvatne centre u unutrašnjosti zemlje.
Njemački ministar unutrašnjih poslova pozvao evropske lidere da preuzmu izbjeglice direktno iz kriznih područja i tako im pomognu da zaobiđu krijumčare koji im naplaćuju ogromne svote novca za putovanja ka Europi. U Narodnoj skupštini Republike Srpske i danas je nastavljena maratonska rasprava o izvještaju glavne službe za reviziju.
Ne možemo očekivati, dok god se skrivaju štetni ugovori u zdravstvu, a skrivaju se u saradnji Ministarstva zdravlja, Ministarstva financija, zdravstvenih ustanova, da se zdravstvo u Republici Srpskoj oporavi.
Radnici fabrike transportnih uređaja iz Tuzle protestuju danas ispred zgrade vlade Tuzlanskog kantona zahtijevajući povezivanje radnog staža i materijalno zbrinjavanje. Ljevičarska stranka Siriza koju predvodi Aleksis Cipras osvojila je 35% glasova na jučerašnjim izborima, što joj je donijelo 145 mandata. Saopštilo je noćas Ministarstvo unutrašnjih poslova. Generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon pozvao je sve sukobljene strane u svijetu da polože oružje i poštuju globalni prekid vatre povodom Međunarodnog dana mira. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini smanjenje oblačnosti. Dnevna temperatura od 15 do 25 stepeni.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Kao što smo i najavili, u Sarajevu se održava Međunarodna mirovna konferencija 20 godina mira put naprijed. Učesnici konferencije bave se uspjehom i izazovima u postizanju mira u Bosni i Hercegovini od Dejtonskog sporazuma do danas. Detalje ima Dženana Halimović.
Pred Bosnom i Hercegovinom je nakon stoljeća ratova novo stoljeće koje treba oblikovati tako da bude što manje opterećeno prošlošću, a što više se okrenuti budućnosti, kazao je obraćajući se učesnicima konferencije član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović. Naveo je kako je za Bosnu i Hercegovinu sve izvjesniji i racionalniji pristup i drugačija praksa sagledavanja Daytona.
Nije upravo sam proces evropskih integracija najrealniji put za nadogradnju Daytona, posebno u cilju usklađivanja s evropskim standardima i osiguravanja najvišeg nivoa međunarodno priznatih prava i sloboda. Naravno, ako i kada bi se izvršile popravke u Daytonu koji su potrebne da bi se on do kraja uskladio s evropskim standardima, nerealno je očekivati da će sva ta usklađivanja suštinski u kratkom vremenskom roku promijeniti Daytonsko etnoteritorijalno administrativno uređenje i sistem podjele vlasti koji je na snazi. Ali s vremenom mehanizmi zaštite etničkog i entitetskog interesa će dobiti realan obim i supstancu, a njihov obuhvat će se smanjivati ustupajući prostor mehanizmima koji garantuju zaštitu općih ljudskih prava, uspostavljanje efikasnog pravosudnog sistema i koji omogućavaju ubrzan razvoj ekonomije i svestran napredak društva.
Da je nužno mijenjati Daytonski okvir države smatra i bivši hrvatski predsjednik Stjepan Mesić. U tome, pored međunarodnih faktora, kaže Mesić, mora postojati konsenzus i unutar zemlje.
Nažalost, imamo onih u Bosni i Hercegovini koji su na odgovornim dužnostima, a ne priznaju Bosnu i Hercegovinu. Međunarodni instrumenti moraju biti takvi da njih isključe iz politike Bosne i Hercegovine.
Malezijski premijer Mahathir Mohamed skrenuo je pažnju na to da je nužno prevazići sve okrutnosti koje su se dogodile u Bosni i Hercegovini te se okrenuti razvoju, a Malezija je, kaže, spremna pomoći.
Da dovedemo investitore u ovu zemlju, da nastavimo zaista da se krećemo tim putem s ciljem naravno održavanja i mira u Bosni i Hercegovini, ali i s ciljem da pomognemo Bosni i Hercegovini da se u potpunosti obnovi, oporavi kako bi građani Bosne i Hercegovine imali mogućnost da uživaju u brojnim benefitima i koristima koji donose mir.
Konferenciji prisustvuju brojni bivši i sadašnji svjetski i regionalni zvaničnici te intelektualci. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U povodu obilježavanja Međunarodnog dana mira u Sarajevu je održan i okrugli stol pod nazivom Dokle smo stigli na putu izgradnje mira u Bosni i Hercegovini, informiše Ivana Bilić.
Jakob Finci, jedan od sudionika okruglog stola, kazao je da Bosni i Hercegovini predstoji mnogo rada i vremena da bi se mogla nazvati zemljom stabilnog i mirnog društva.
Ne puca se, to je jako dobro. Međutim, Ništa drugo nije dobro. Ne postoje svi oni ostali elementi koji stvaraju onu sigurnost ljudima.
Marianne Hennessy, šefica Vijeća Europe u Bosni i Hercegovini, kazala je da mir nije samo odsustvo rata, nego dugotrajan proces koji se tiče svakog člana društva.
Kada je riječ o Bosni i Hercegovini, međunarodna zajednica posljednjih najmanje 20 godina radi na tome da stvori uvjete za mir. Ipak to zahtjeva uključivanje svih, građana, nevladinih organizacija, ali danas na Međunarodni dan mira također šaljemo poruku vlastima ove zemlje, političkim i vjerskim, biznis s liderima da se posvete ovom procesu, da svakodnevno rade za mir.
U Doboju će večeras biti dodijeljena i nagrada Srđan Aleksić novinarima koji su dali doprinos izgradnji mira profesionalnim radom i izvještavanjem o ranjivim skupinama u Bosni i Hercegovini. Sunita Daudbegović-Bošnjaković ispred foruma Civilna mirovna služba.
Ove godine prva nagrada će ići Centru za istraživačko novinarstvo iz Sarajeva. Druga nagrada je pripala novinaru dnevnog lista Pres iz Banja Luke gospodinu Milovanu Matiću. Treća nagrada je novinarki Radija Slobodne Europe Maj Nikolić.
U prošlom tjednu povodom Dana mira mreža za izgradnju mira provela je mnoštvo aktivnosti u preko 40 općina u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
U Banja Luci mirovni aktivisti pod sloganom Mir možemo zajedno obilježavaju Međunarodni dan mira, zabilježio Erdogan Katana.
Aktivisti Udruženja za društvena istraživanja i komunikacije Sarajevo, Oštra nula Banja Luka i Centar za mlade Kvart iz Prijedora skrenuli su pažnju Banja Lučanima na važnost mira u Bosni i Hercegovini. Većina Banja Lučana nije ni znala da je danas Međunarodni dan mira koji se u svijetu slavio od 1982. godine sa ciljem obilježavanja i jačanja ideala mira.
Nije da se hvalim, ali nisam znao.
Pa ovo piše da živimo zajedno, jel?
Aktivistica Udruženja građana Oštra nula Danijela Baljak.
Danas smo ovdje kako bismo istakli i važnost Banja Luke u promovisanju mira i kako bismo potaknuli bosansko-hercegovačku javnost da pričamo o kulturi sjećanja, da pričamo o prognanima i nestalima.
Ipak mišljenja građana da li je mir moguć u Bosni i Hercegovini i da li možemo živjeti zajedno su podijeljena.
Apsolutno, bezrezervno i moramo.
Mi smo bili zajedno, sad treba opet zajedno. Treba zajedno na jedan drugi način.
Možemo u mome selu, smo živjeli zajedno i živit ćemo zajedno. Pile nam nije nastradalo u drugom svjetskom ratu i u ovome sad surovom i kako da kažem u ovome bezobreznom ratu.
A mogli bi kad bi htjeli oni koji su ovo sve i zakuvali.
Edvin Kanka Čudić, koordinator Udruženja za društvena istraživanja i komunikacije, kaže da činjenica da nevladine organizacije civilnog društva iz oba BH entiteta mogu djelovati zajedno, onda to pokazuje i da narodi u Bosni i Hercegovini mogu djelovati zajedno kako bi gradili mir.
20 godina nakon rata u Bosni i Hercegovini, Bosna i Hercegovina se nalazi u mirovnom procesu, znači stanje ni rata, ni mira, i to je ono što nas zabrinjava. Zabrinjava nas etnički apartheid u zajednici, zabrinjavaju nas sva goruća pitanje zašto i civilno društvo, a i građani Bosne i Hercegovine šute.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Stanje na hrvatskim granicama je mirno. Izbjeglice ulaze iz Srbije, prevoze ih se do mađarske granice, a nevladine organizacije apeluju da se uspostavi koridor za prijelaz izbjeglica. Pripremio Enis Zebić.
Nastavlja se izbjeglički val iz Srbije preko Hrvatske do Mađarske i Slovenije. Hrvatska je nedaleko srpske granice u Opatovcu pored Tovarnika otvorila šatorsko naselje za 5000 ljudi. Kamo autobusi dovoze ljude čim prijeđu granicu. Ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić preuzeo je kontrolu na terenu, smještanje u Opatovcu i tamo osobno ulazi u svaki autobus koji dovodi izbjeglice s granice i pozdravlja ih.
Selam aleikum. My name is Ranko, I am Minister of Interior of Croatia.
Selam aleikum, zovem se Ranko, ja sam hrvatski ministar unutarnjih poslova. Provit ćete ovdje kratko vrijeme da uzmete hranu, vodu i sve što vam treba i da ne stojite na kiši. Bićete prevezeni u Mađarsku. Poštujte policijske upute. Novinarima je pojasnio da je Opatovac kamp u kojem se izbjeglice registriraju i obavlja se liječnički pregled i u roku od 24 do najviše 36 sati vlakovima ili autobusima odlaze prema mađarskoj granici.
Organizirano tuširanje za muškarce i žene, dovoljno svih toaletnih čvorova, svega onoga što je potrebno, ljudi tu dobijaju samo okrep prije nego što nastave put dalje.
U Opatovcu se sada nalazi oko 1500 ljudi stiglih od jutra iz Srbije. On je novinarima kazao kako Hrvatska ljude koji su ušli u Grčkoj kao državi šengenskog sustava pušta dalje u države šengenskog sustava Mađarsku i Sloveniju. Najavio je da izbjeglice mogu tražiti azil u Hrvatskoj i da će ga dobiti. Do 6 ujutru u Hrvatskoj ušlo gotovo 29.000 izbjeglica. Nema kolona ni čekanja na graničnim prijelazima prema Mađarskoj. Slovenci su pustili noćas 500 izbjeglica sa graničnih prijelaza Bregana i Harmica i autobusima ih prevezli u prihvatne centre u unutrašnjosti zemlje. Na Harmici je s hrvatske strane još 60 migranata, a na Bregani ih više nema. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
A na licu mjesta na graničnom prijelazu Bregana između Hrvatske i Slovenije, gdje je tokom vikenda boravilo stotine izbjeglica, je naša dopisnica Marija Augustinović. Evo šta je zabilježila.
Sa stotinama migranata i izbjeglica iz Sirije, Afganistana i Iraka, vikend na graničnom prijelazu Bregana proveo je i student arhitekture Zain. Tek je izbjegao iz ratom zahvaćene Sirije i želi se pridružiti obitelji u Njemačkoj, koja je tamo 2 mjeseca. Želja mu je da u toj zemlji nastavi studirati, jer ne vidi kraja ratu u Siriji.
War all time. Car bomb and...
Rat, auto, bombe i sve što se tamo događa je stvarno zastrašujuće. Sada se želim pridružiti obitelji u Dortmundu, ali na ovom graničnom prijelazu nemamo nikakve informacije. Autobusima prevoze ljude, ali niko nam ne govori gdje. Neko kaže na austrijsku granicu, neko u kamp, ali mi o tome ništa ne znamo.
We don't know to where take us.
Brojni građani su protekli vikend svakodnevno na Breganu donosili hranu i odjeću kako bi bar donekle olakšali i boravak izbjeglica. Međutim, uvjeti u improviziranom šatorskom naselju bili su daleko od prihvatljivog. Predstojnica Ureda UNICEF-a za Hrvatsku Valentina Otmačić.
Ovo je situacija koja je nedostojna, ja bih rekla, Europe i našeg humanitarnog odgovora. Ovdje su ljudi boravili više od 2 dana bez pristupa tekućoj vodi, nema mjesta gdje bi se ljudi mogli oprati. Mislim da zaista je situacija s te strane neprihvatljiva.
Izbjeglička kriza stvarala je protekli vikend na graničnom prilazu Bregana veliku gužvu i nepregledne kolone automobila. Iako su mnogi putnici bili ogorčeni jer su kasnili na svoja odredišta, brojni su pokazali suosjećanje za stotine izbjeglica koji su u šatorima i vrećama za spavanje danima čekali da im bude omogućen prelazak granice.
Mi idemo za Švajcarsku, šokirani smo.
Isto je strašno, ne može se opisati. Žalostno za ove ljude što ovako čekaju, a i za nas što putujemo.
Mi svi žurimo na posao, ne znamo šta ćemo.
Za Radio Slobodna Evropa sa graničnog prijelaza Bregana, Marija Augustinović.
Iako je ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić prošle sedmice najavio da bi prvi migranti u našu zemlju mogli da stignu tokom vikenda na područje Bijeljine, na graničnim prijelazima u Semberi izbjeglica još nema. Iz gradske uprave Bijeljina poručuju da je ovaj grad spreman da primi oko 700 migranata. Iz Bijeljine se javlja Aljoša Ljubojević.
Šef smjene jedinice granične policije Bijeljina, Velibor Kovač, kaže da je granična policija pojačala mjere kontrole u Semberi, ali da migranti još uvijek nisu izabrali Bosnu i Hercegovinu kao prečicu do Evropske unije.
U zoni odgovornosti jedinice granične policije Bijeljina imamo 4 granična prelaza, Rača, Popovi, Donje Crnjelovo i Janja.
Mi smo napravili određene aktivnosti vezane za moguće ulaske ilegalnih migranata, međutim u toku vikenda i današnjeg dana nemamo zabilježenih slučajeva ulaska migranata na teritoriju BiH.
Gradska uprava Bijeljina jutros je dobila od Ministarstva bezbjednosti plan hitnih mjera za obezbjeđenje dodatnih kapaciteta, kontrolu i upravljanje prilivom masovnog broja migranata, kaže načelnik odjeljenja za civilnu zaštitu Slaviša Savić.
Jedinice civilne zaštite lokalne samouprave su izvršile sve pripreme za eventualan prolazak migranata kroz grad Bijeljina. Znači, odredište i cilj migranata nije Bosna i Hercegovina, nije grad Bijeljina, nego mi smo se spremili i u tom pravcu se spremamo za njihov prolazak kroz naš grad.
Savić kaže da su za eventualno smještanje migranata već izabrali eko kamp na rijeci Drini u blizini graničnog prelaza Popovi.
Mi smo izabrali jednu lokaciju u selu Amajlije koja je uz samu granicu, znači bio bi olakšan i transport tih ljudi. Na toj lokaciji imamo nešto uređenog prostora, imamo nešto i natkriveno gdje bi mogla se napraviti neka kuhinja, imamo gdje bi mogla napraviti neki stacionar. To je jedna lokacija. Ima voda, struja.
Prema riječima gradonačelnika Bijeljine Miće Mićića, grad Bijeljina ima kapacitet da primi oko 700 izbjeglica. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
19 godina sa vama, hiljade ispričanih priča na hiljade neobičnih i zanimljivih ljudi i događaja u Liberty magazinu.
Ja sam Josip Nerovčić, nalazim se u Srpskoj Republici i u Federaciji. Jedna mi je noga u Srpskoj Republici, a jedna u Federaciji. Pa glupo, sigurno da je glupo.
Sve to vrijeme jedan je fokus, obični ljudi, njihove priče i sudbine najbolje su govorile i govore o bosansko-hercegovačkoj svakodnevnici.
Sam pa tužim, sam kupi knjige, trebam živiti jednostavno.
Kako radiš zadaću?
Pa svijeću.
TV Liberty, prva televizijska emisija u Bosni i Hercegovini koju je počeo proizvoditi jedan radio, uskoro emituje svoju hiljaditu emisiju. Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati. U školi u Srebrenici ostaje bosanski jezik.
Ako je narod donio odluku da staje jezik, zove bosanski jezik, odnosno kako je se vijekom zvao, zašto da neko pod nečim pritiskom mijenja se naziv jezika, mislim, to je apsurdno, zaista.
U Banja Luci završeni jubilarni sajam knjige.
Mi smo odlično prošli u smislu prodaje, izdvojila se par naslova prije svega naše klasici, poput Nadrijeni Ćuprija, Derviši smrt. Zadovoljni smo i sa prodajom popularnih naslova beletristike.
Prije najavljenih sadržaja od Vijesti iz svijeta izdvajamo. Siriza Aleksisa Ciprasa osvojila je oko 36% glasova na vanrednim izborima u Grčkoj. Bivši premijer kaže da je zadovoljan, no dodao je kako su Grci sada suočeni sa oporavkom od krize koji se može ostvariti samo teškim radom. Pripremila Sabina Čabaravdić.
Iako su ostvarili pobjedu na drugim opštim izborima u samo 9 mjeseci, Siriza nema većinu, pa će Cipras morati koalirati sa nacionalistima iz nezavisnih Grka, iako je Siriza navodno lijevo orijentirana partija. Konzervativna Nova demokratija dobila je 28% glasova, a krajnje desna Zlatna zora je treća sa 7%, neznatno više nego na posljednjim izborima u januaru. Izlazak građana na nedjeljne izbore bio je prilično nizak u odnosu na uobičajenu tradiciju u Grčkoj, svega 55%. Svi su očekivali da će Siriza i Nova demokratija imati tijesan rezultat, ali se to nije desilo. Ciprasova partija osvojila je komotnu većinu da sa svojim bivšim partnerima ponovo može napraviti koaliciju. Mnogi se analitičari pitaju je li vrijedilo održavati nove izbore, potrošiti pare kada je rezultat praktično isti. No čelnik Sirize sada je u mnogo boljoj poziciji, ali su pred njim i izazovni zadaci. Grčka ide u susret teškim vremenima u kojima će porez rasti, a plate i beneficije se smanjivati. Panos Kamenos, vođa nacionalističkih nezavisnih Grka, obećao je na pozornici s Ciprasom da će zajedno nastaviti borbu koju su započeli prije 7 mjeseci. No bivši premijer nije propustio, a da ne kaže. Danas u Europi Grčka i grčki narod sinonimi otpora i dostojanstva. Ovu borbu ćemo nastaviti zajedno narednih 4 godine, jer sam dobio mandat na 4 godine. Pred Grčkom su ogromni ekonomski izazovi, a zemlja je u recesiji. Nova vlada mora zadovoljiti strane kreditore kako bi dobili 86 milijardi eura za spasavanje. Ministri financija eurozone spremni su blisko sarađivati s novom vladom u Atini, a uz čestitke na pobjedi predsjednik Europskog parlamenta Martin Schulz i Aleksisu Ciprasu poručio da nova solidna vlada mora biti spremna za brze rezultate.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. Raspravom o negativnom revizorskom izvještaju o radu Ministarstva zdravlja Republike Srpske u 2014. godini u Banja Luci je nastavljena sjednica entitetskog parlamenta. Zbog utvrđenih propusta, poslanici opozicije najavili su da će zatražiti da vlada razriješi dužnosti ministra zdravlja Dragana Bogdanića, izvještava Milorad Milojević.
Opozicionari u Narodnoj skupštini Republike Srpske zatražili su i ostavku entitetskog ministra zdravlja Dragana Bogdanića nakon utvrđenih nepravilnosti u reviziji poslovanja tog ministarstva. Ministarstvo zdravlja tako u prošloj godini uopšte nije predvidjelo obavezu vraćanja više od 17 miliona maraka pozajmljenih sredstava sa računa na kome su položene pare od privatizacije. Mimo zakona, ministarstvo je dalo i garanciju izvođaču radova za gradnju južnog krila kliničkog centra Banja Luka u iznosu od preko 12 miliona maraka. Brojeni su i drugi propusti u prikazivanju milionskih iznosa, što su u opoziciji iskoristili za glasnu kritiku. Poslanik Srpske radikalne stranke Milanko Mihajlica.
Ne možemo očekivati, dok god se skrivaju štetni ugovor u zdravstvu, a skrivaju se očito, u saradnji Ministarstva zdravlja, Ministarstva financija, zdravstvenih ustanova, nesposobnosti Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i tužilaštava u Republici Srpskoj, da se zdravstvo u Republici Srpskoj oporavi.
Rasprava o revizorskom izvještaju potrajala je gotovo 7 časova. Za sve to vrijeme ministar zdravlja Dragan Bogdanić niti jednom na zasjedanju nije našao za shodno da odgovori na kritike opozicije i navode u revizorskom izvještaju. Glavni revizor Duško Šnjegota rekao je kako je ministarstvu zdravlja dato 12 preporuka kako bi se ispravile utvrđene greške.
Dakle, preporuke se ne daju za svaku nepravilnost na koju revizor ukaže. Tipičan primjer, evo, možemo imati u ovom izvještaju, mi nismo dali preporuku da se poštuje zakon o zaduživanju dugu i garancije. Zašto? Pa podrazumijeva se da se zakon mora poštovati. Kakvog bi smisla imala preporuka kao nekakva, da kažemo tako, pravna forma službe za reviziju da se poštuje zakon, odnosno šta znači ako te preporuke nema sa aspekta postupanja.
Poslanici će pored ostalog još razmatrati izvještaj glavne službe za reviziju o reviziji financijskih izvještaja Agencije za agrarna plaćanja za prošlu godinu, te izvještaj o radu Regulatorne komisije za energetiku. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Nakon što je u petak donesena odluka da se bosanski jezik ukida i u školi u Srebrenici, a roditelji povratnici izjavili da će bojkotovati nastavu, danas je odluka promijenjena. U Srebrenici će se i dalje u školskim klupama izučavati bosanski jezik. Iz Srebrenice se javlja Sadik Salimović.
Roditelji bošnjačke djece odustali su od blokade nastave koja se danas izvodi bez problema. Ipak navode da nije trebalo da dođe do ideje o promjeni naziva ovog nastavnog predmeta.
Ako je narod donio odluku da taj jezik zove bosanski jezik, odnosno kako je se vijekom nazvao, zašto da neko pod nečim pritiskom mijenja se naziv jezika, mislim koje je apsurdno, zaista.
Ne razumijem uopšte ove probleme koji se stvaraju, ja čak mislim da je tu vještački se izazvano da se ukine naziv jezika bosanski, da se prevedi na bošnjački. Nepotrebno i uopšte ne znam kojim jezikom u stvari onda ljudi govori. I ima jedna stvar koja je meni bila vrlo čudna u svem ovome, a ko bi u stvari predavao bošnjački jezik? Ko ima diplomu profesora bošnjačkog jezika?
Učenici bošnjačke nacionalnosti i dalje će po nastavnom programu Tuzlanskog kantona slušati nastavu iz nacionalne grupe predmeta, među kojima je i bosanski jezik. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U posjeti Livnu je delegacija Švicarske ambasade u Bosni i Hercegovini i predstavnici UNDP-a. Cilj posjete jeste prezentirati partnerima i donatorima postignute rezultate u dogovorenim projektima, izvještava Željka Mihaljević.
Unapređenje energetske učinkovitosti osnovne škole Ivan Goran Kovačić u Livnu samo je jedan od projekata kojega je općina Livno realizirala u okviru projekta integriranog lokalnog razvitka, a koji predstavlja zajedničku inicijativu švicarske vlade i UNDP-a u Bosni i Hercegovini, kazao je općinski načelnik Luka Čelan te dodao.
Znači, od izrade strategije razvoja općine Livno preko grijanja u športskoj dvorani, ovo je također konkretan projekt zamjene otvora u osnovnoj školi Ivan Goran Kovačić. Također, evo, ovih dana završavamo i prometnicu u gospodarskoj zoni Jug, koja je također potpomognuta sredstvima UNDP-a i švicarske vlade.
Aida Laković-Hošo, voditeljica projekta integriranog lokalnog razvitka pri UNDP-u, također je izrazila zadovoljstvo viđenim.
Zaista želim zahvaliti općini Livno koja je kandidirala ovaj projekat i dala nam mogućnost da damo naš doprinos u unapređenju rada, učenja, boravka u školi i za učenike i za nastavno osoblje.
Zahvalivši se na toploj dobrodošlici, predstavnici švicarske ambasade kazali su kako u suradnji sa UNDP-em planiraju nove projekte, te da je Livno dobra partnerska općina i za buduću suradnju. Joseph Günther, direktor za suradnju u ambasadi Švicarske u Bosni i Hercegovini.
Because it has proven its value as a pioneer municipality for the country.
Zato što se Livno jako dobro dokazalo kao jedna, da kažemo, pionir opština u izradi i implementaciji projekata.
Here we can set good examples, good practices also for others in the country to learn.
I ovdje upravo možemo da postavimo jedan dobar primjer i primjer dobre prakse za ostale opštine u ovoj državi iz koga se može učiti.
Prema procjeni stručnjaka, energetski učinkovitijim otvorima smanjit će se potrošnja energije i do 30%. Također će biti i manji materijalni troškovi koji su do sada izdvajani za grijanje. Vrijednost projekta je 120 tisuća maraka, od čega je općina Livno sudjelovala sa jednom, a razvojni program Ujedinjenih naroda sa 2/3 sredstava. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
Kako povezati mlade u Bosni i Hercegovini te kako ostvariti komunikaciju mladih sa donosiocima odluka, glavne su teme dvodnevne konferencije pod naslovom Mladi, kultura, obrazovanje, koja je danas počela u Mostaru. Iz Mostara se javlja Mirsad Behram.
Govoreći na otvaranju konferencije o značaju projekta po mlade u BiH, inače započetog sredinom prošle koji će trajati do kraja ove godine, koordinator u ime UN-ovih organizacija Namik Hadžalić je naglasio.
Mladi se moraju izboriti za svoj prostor. Ne možete sjediti u zadnjim klupama i kritikovati vlast stalno. Morate ili da uđete u vlast ili da razgovarate sa političarima, da im pišete mailove.
Širom BiH mladi već vide i osjećaju rezultate projekta Dijalog za budućnost. Leila Zonić iz Tuzle navodi vlastiti primjer ističući kako su nakon učešća u projektu tamošnje vlasti prepoznale njenu inicijativu.
Grad Tuzla odlučio da mi da i sredstva i sve potrebne materijale kako bi svi mladi u svim omladinskim organizacijama bili pod jednom krovnom institucijom gdje mogu tako zajedno da razvijaju neke ideje i projekte na mnogo većem nivou.
Projekat povezivanja mladih je, na primjer, provela i organizacija Novi val iz Blagaja kod Mostara, predsjednik Adnan Đuliman.
Da smo povezali tri lokalne zajednice sa područja Nevesinja, Stoca i Mostara, negdje oko 140 mladih ljudi je bilo uključeno u cijeli ovaj projekat.
Predstavnica UNDP-a u BiH, Sezin Sinanolu, istakla je da su teme mladi, kultura i obrazovanje upravo bitne za mir. Mnogo je sukoba u svijetu i oni svi izgledaju različito, ali većina ih ima nešto zajedničko, rekla je Sinanolu i naglasila. Većina ih proizlazi iz nedostatka prilika, siromaštva, ekonomske nejednakosti, oštećene i nezdrave okoline, nedostatka demokratije i glasa, diskriminacije i marginalizacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
20. jubilarni sajam knjiga u Banja Luci priveden je kraju. U proteklih 7 dana trajanja posjetiocima se predstavilo oko 100 izdavača iz zemlje i regiona, a najboljima su dodijeljene nagrade u 4 kategorije. Slušamo Gojka Veselinovića.
Sama činjenica da je Banjalučki sajam knjige napunio 20 godina svog postojanja dovoljno govori o njegovoj važnosti kako u BiH, tako i u regionu, kaže rukovodilac sajma Petra Ivić.
Upoređujući sa sajmovima od ranije, Glasovske može biti zadovoljan broju posjeta kao i broju izlagača.
Kako to tradicija Banjalučkog sajma knjige nalaže, stručni žiri je odabrao i najbolje izdavače kojima su dodijeljene nagrade u 4 kategorije.
Moštanica za izdavački poduhvat, nagradu je dobila javna ustanova Narodna Muzejska biblioteka Republike Srpske za knjigu Sarajevo 1914. Reprint izdanje autora Vladimira Dedira. Tu je i nagrada za savremenu književnost. Nju je dobilo izdavačko preduzeće Beseda iz Banja Luke za savrana dela autora Ranka Preradovića. Nagrada za najbolju knjigu My Book iz Banja Luke, za knjigu Snježna kraljica autora Gordane Maletić.
Izdavači koji su se predstavili u Banja Luci zadovoljni su prodajom, a prema njihovim riječima osim klasika posjetioci su dosta tražili i djela popularnih domaćih i stranih pisaca. Marko Jelić, izdavačka kuća Nova knjiga iz Podgorice.
Mi smo odlično prošli u smislu prodaje. Izvojila se par naslova prije svega naše klasici poput Nadrini Ćuprija, Derviši smrt, Nova knjiga Umberta Ekonuti Broja. Zadovoljni smo i sa prodajom popularnih naslova beletristike.
Sajmom su zadovoljni i posjetioci, pogotovo zbog bogate ponude stručne literature.
Sviđa mi se ponuda, sve je zanimljivo, vidim ima dosta knjiga, dosta izdavača. Tražio sam neke knjige političke filozofije, politike i tako.
Ponuda je jako dobra, naslova ima za svakog ponešto. Tražio sam nešto stručne literature, to sam pronašao.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Na kraju podsjećamo na vijesti dana. U Sarajevu se održava Međunarodna mirovna konferencija 20 godina mira put naprijed. U Narodnoj skupštini Republike Srpske nastavljena je maratonska rasprava o izvještaju glavne službe za reviziju o radu Ministarstva zdravlja Republike Srpske. Radnici fabrike transportnih uređaja iz Tuzle protestuju danas ispred zgrade vlade Tuzlanskog kantona zahtijevajući povezivanje radnog staža i materijalno zbrinjavanje. Generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon pozvao je sve sukobljene strane u svijetu da polože oružje i poštuju globalni prekid vatre povodom Međunarodnog dana mira. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano. Dnevna temperatura od 18 do 24, na jugu Hercegovine do 27 stepeni. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.